Seeratumtoonni Ameerikaa kaleessa maree tokko gaggeessanii ture. Mareen kunis bu'uuraaleen sirna dimokiraasii yookiin Democratic Institutions biyyoota ofiisaaraan gadi haga tokkotti haphachaa dhufuusaa irratti xiyyeeffachuun ture. Mareen kun akka tuqetti sigigaachuun sirna dimokiraasii kun guddina dinagdee kutaa Afrikaa kanaarratti dhiibbaa uumaa jira. Kana qofa miti uummati sab-saharaan Afrikaa yookiin ufeen saharaa gadiitti jiraatu sababa hanqina sirna dimokiraatiitiin tajaajila fayyaa fi barnoota ga'aa dhabuudhaafis saaxilameera. Mariyaamaa Diyaaloo gabaasa ergitetu jira. Jaallannee gammadaatu dhiyeessa.
Biyyoonni Afrikaa kanneen ufee saharaa gadii keessa qajeelfama demokiraatawaa ka bu'uuraa irraa duubatti sigigaachuun jira jechuudhaan miseensi mana maree Yuunaayitid Isteetsi Karen Bass dubbatanii jiru. Kana malees koree birkii waa'ee Afrikaa fayyaa fi mirga dhala namaa addunyaa fi jaarmiyoota sadarkaa addunyaa dura teessuudha.
Democratic backsliding includes but is not limited to the degradation of free and fair elections.
Demokiraasiin duubatti deebi'e jechuun filannoo walabaaf madaalawaa ta'e gaggeessuu dadhabu, mirga walaba ta'anii yaada ofii ibsachuu cabsuu, mormitoota siyaasaa kanneen mootummaa irratti gaaffii kaasan irratti tarkaanfii fudhachuu fi yookaan immoo itti gaafatamaa gochuu, seerri akka hojiirra hin oolle gochuufaa qofa miti jedhaniiru. Roobi kaleessaa ibsa kenname kanarratti baasa akka ibsanitti hoogganoota Afrikaa kanneen aangoorra turuuf jecha seera, walabummaa fi filannoo jijjiiran biratti dhimmi filannoo kun rakkoo qabaachuun dhimma guddaadha jedhaniiru.
Most concerning is the situation in Tanzania, which I recently addressed in House Resolution 1120.
Kan akkaan nama yaaddessu haala Tanzaaniyaa keessaa kan hin dhiyeenya kana dhiyeesse murtii 1120 jedhamu sanaati. Hoogganni amma Tanzaaniyaa keessa jiru walabummaa bu'uuraa kan yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu fi gurmaa'u mormitoota dhorkuun aangoorra turuu yaalii hamaa gochaa jira. Kooddivuwaar keessatti haala wal fakkaataa jira ka jedhan baas dhaabbatoota demokiraasii irratti hojjetan tarkaanfii farra demokiraasii ta'an akka fudhatanii seera baasan jedhan. Kooddivuwaar dhiyeenya kan hookkara yoo xiqqaatee lubbuu namoota 12 galaafateetu mudatee ni jira. Kunis kan umriin 78 pirezidaant Alaasan Otaaraan waadaa seenan waan cabsaniif hookkara uumame ture. Jalqaba waggaa kanaatti Otaaraan nama iddoo isaanii bu'a jedhaman baatee adoolessa keessa dhibee onneen battalumatti eega du'anii booda ejjennoo fi jijjiiruudhaan paartiin isaanii waan isaan dhiyeesseef tole jedhanii fudhatan. Namoonni kaleessa mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti ragaa ba'an aadaan duubatti deebi'uu akka jiru ibsaniiru. Dhaabbata National Democratic Institute jedhamu kan dhimmootii addunyaaf hojjeturraa Christopher Fomunya seeratumtootaaf akka ibsanitti Afrikaan bara 1989 keessa biyyoota walaba ta'an lama qabaachaa turte. Waggootii 20 boodammoo biyyootii walaba yookaan hanga tokko walaba jedhaman sadii keessaa lama keessa seenteetti. Amma garuu jijjiiramni demokiraatawaan argame of duuba deebi'aa jiraa jedhaniiru.
Notably, West Africa, previously commended as a trailblazer region, has seen serious backsliding.
Kutaan Afrikaa dhiyaa kan duraan gaarii ture amma duubatti deebi'aa jira. Maalii keessatti fonqolcha mootummaa ta'e. Kana malees Guinea Conakry fi Kooddivuwaar keessatti pirezidaantonni kaadhimamaa ta'uun dhiyaachuun falmii jabaa taasisee jira. Kutaa Afrikaa waaltaa keessatti pirezidaantichi addunyaa irratti marsaa sadiin waggootii dheeraaf aangoorra turuun beekamaniin kan ka'e biyyattiin danqamtee jirti jedhu. Christopher akka ibsanitti pirezidaantonni waggootii dheeraaf aangoorra turan keessaa hangi tokko kan Equatorial Guinea waggaa 41, kan Cameroon waggaa 58, kan Congo Brazzaville waggaa 40 guutuuf jedhu jedhan. Walabummaa fi bulchiinsa gaarii kan qaban biyyoonni Afrikaa uffee saharaa gadii keessaa dhibba keessaa harka 9 qofa ka jedhan immoo John Tamin garee Freedom House irraati. Jaarmiyaa kanatti daayireektara sagantaa Afrikaa ka ta'an John Tamin walabummaa kan ilaaleen gabaasa jaarmiyaan isaanii dhiyeenya baase. Biyyoota walabummaa dhorkan 12 keessaa 9 biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadii keessatti argamu jedhaniiru.
Citizens bear the brunt of democratic backsliding. They are attacked when they peacefully protest in opposition to the government, as in Guinea and Cameroon.
Lammiiwwan humna duubatti isaan deebisuun rakkataa jiru. Mootummaa mormuun karaa nagaan hin hiriiran haleellaa irratti raawwatama. kanas motumman Guinea Cameroon rawate jira motumman carra internetin fayyadamu cufan immo Ethiopia Chad kesatti mul'ate garele hawasa civili Tanzania Burundi kesat sochi godan heddu gurame jira gazette son Nigeria Zimbabwe kesat midortifamu nihidamu jedan waye filanno ero lallu mallatton na majajjabe san hangito ko jiru kajedan immo Dorina Bekoe, Dabbat Institute for Defense Jedamurati.
Kenyan civil society has pioneered election electronic platforms where citizens can.
Garen hawasa civili Kenya kesa chafa tilamiwan hala umami. Gocha malam maltumma af dorsina rawatame tingal mesan kop esera. Kunis afde Afrika kesa bakka heddu tojira o lajira. Hala filanno kan ilaaleni malattin odeeffannoo gara waaltaattittiin dhaqqabsiisaniifi muddaninsa dhaqqabe laaffisuuf tarkaanfii fudhatame odeeffannoota dabarsuu danda'aniiru. Namoota sagalee kennan galmeessuun bayii filmaata ifatti himame waliin wal bira qabanii ilaaluun danda'ameeraa jedhu. Biyyoonni Afrikaa kanneen biroo haala jajjabeessaan keessatti argame Gaanaa, Senegaal, Mooriishas, Botswanaaf Afrikaa kibbaa ta'uun ibsameera.